SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai กำลังมีกรณีการฟ้องร้องในศาลหลายกรณีเกี่ยวกับสภาพการทำงานของพนักงานขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ส่งอาหารตามบ้านซึ่งอาจส่งผลต่อการจ้างงานแบบที่เรียกกันว่า gig economy หรือการจ้างงานระยะสั้นโดยผู้ให้บริการไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทอดีตพนักงานส่งอาหารตามบ้านผู้หนึ่งกำลังเรียกร้องสิทธิของเขาผ่าน Fair Work Commission ขณะที่คนอื่นๆกำลังยื่นเรื่องฟ้องร้องในศาลสหพันธรัฐ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะคะงานของโจชัวครูเกอร์กับฟูโดราช่วยให้เขาได้ออกกำลังกายเป็นประจำและได้ออกไปขี่จักรยานตามท้องถนนสายต่างๆของนครเมลเบิร์นมาเป็นเวลา2ปีแต่ความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทเริ่มขมขื่นเมื่อเดือนมีนาคมเขาอ้างว่าเขาและพนักงานคนอื่นๆกำลังถูกบริษัทเอาเปรียบและเขาก็ถูกปลดออกจากงานอย่างไม่ยุติธรรมจากการที่เขาเปิดเผยกับสาธารณะเกี่ยวกับค่าจ้างที่เขาได้รับและสภาพการทำงาน
Definitely because it seems to just be focused on the customers and of thebusiness owners and the stakeholders
ดูเหมือนว่าพวกเขาจะแค่มุ่งเน้นเกี่ยวกับลูกค้าและเจ้าของธุรกิจและผู้ถือหุ้นของธุรกิจและพวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นผู้ที่ต้องทำงานหนักเหล่านั้นโจชัวครูเกอร์แสดงความรู้สึกโจชัววัย28ปีผู้นี้จึงได้นำกรณีของเขาไปแจ้งกับ Fair Work Commission ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพลูกจ้างในอุตสาหกรรมขนส่งโจชัวยืนกรานว่าเขาควรจะถูกมองว่าเป็นลูกจ้างคนหนึ่งของฟูโดรามากกว่าแทนที่จะเป็นผู้ประกอบการอิสระและเขาก็ควรจะมีสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามที่ลูกจ้างควรได้รับนายไมเคิลเคนรักษาการเลขาธิการแห่งชาติของสหภาพลูกจ้างในอุตสาหกรรมขนส่งหรือ TWU กล่าวว่าฟูโดราไม่ควรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี
้ This is not some shiny new economy. This is old-fashioned exploitation 1800 style. This time by sand shoe wearing billionaires via an app.
นี่ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ใหม่ถอดด้ามนี่เป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างแบบโบราณแบบสไตล์ปีคริสตศักราช1800เพียงแต่แค่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นโดยเศรษฐีพันล้านที่ใส่รองเท้าผ้าใบและทำกันผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันต้องยุติสักทีนายไมเคิลเคนจากสหภาพแรงงาน TWU กล่าวด้านฟูโดราก็เผยว่าบริษัทจะไม่แสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้ก่อนมีการดำเนินการในศาลจากรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนของ SBS News เมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดโปงสภาพการทำงานที่อันตรายที่พนักงานส่งอาหารตามบ้านด้วยจักรยานหรือจักรยานยนต์ต้องเผชิญซึ่งรวมไปถึงการขาดการอบรมด้วยรัฐบาลรัฐวิกตอเรียก็จะปฏิรูปกฎหมายของรัฐเพื่อให้การคุ้มครองแก่พนักงานส่งอาหารตามบ้านด้วยจักรยานหรือจักรยานยนต์ที่ทำงานให้แก่บริษัทต่างๆอย่างเช่น Uber Eats, Deliveroo และ Foodora โดยจะเป็นความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับพนักงานขับรถบรรทุกส่งสินค้าที่เป็นเจ้าของรถเองแต่ทำงานให้กับธุรกิจนางนาตาลีฮัตชินส์รัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ของรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าจุดประสงค์หลักคือการให้ผู้ที่ทำงานในกิกอีโคโนมีหรือการรับงานระยะสั้นและไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทนั้นสามารถมีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงานได
้ If they've signed a contract then they should be given what all their entitlements are what their rates of pay are
หากพวกเขาเซ็นสัญญารับงานพวกเขาก็ควรได้รับแจ้งเรื่องสิทธิที่พวกเขาพึงมีว่าคืออะไรบ้างอัตราค่าจ้างเท่าไรและควรได้รับแจ้งถึงข้อผูกมัดจากบริษัทด้วยว่าหากพวกเขาส่งใบเรียกเก็บเงินให้บริษัทบริษัทก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ภายใน30วันหลังได้รับใบเรียกเก็บเงินแล้วเรามีผู้ประกอบการอิสระที่ทำธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากที่เลิกกิจการไปเพราะพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างตรงเวลาจากธุรกิจที่ว่าจ้างพวกเขาดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่ทำให้แน่ใจว่ามันจะยุติธรรมมากขึ้นสำหรับพวกเขานางฮัตชินส์รัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ของรัฐวิกตอเรียชี้แจง ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าควรมีการส่งเสริมให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบให้กว้างขวางมากขึ้นขณะที่เศรษฐกิจประเภทกิกอีโคโนมีซึ่งเป็นการรับงานระยะสั้นและไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทกำลังขยายตัวไปมากขึ้นความปรารถนาที่จะมีความยืดหยุ่นได้ในการทำงานกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากต้องการในชีวิตซึ่งศาสตราจารย์เอ็มมานูเอลจอสรันด์ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ก็ตระหนักดี
There is an aspiration for workers to work differently, to be freer, to work when they want. But I feel at the moment it's been really exploited by business model.
มีความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับลูกจ้างที่จะสามารถทำงานได้โดยวิธีที่แตกต่างออกไปมีอิสระที่จะทำงานเมื่ออยากทำแต่ขณะนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้กำลังถูกนำไปฉกฉวยประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่ต้องการเป็นอิสระจากระบบปกป้องสิทธิลูกจ้างที่เราได้สร้างสมมานานหลายปีและพวกเขากำลังทำเช่นนั้นด้วยการเล่นกับขอบเขตของกฎหมายเล่นกับพื้นที่สีเทาดังนั้นผมคิดว่าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดกฎหมายขึ้นมาศาสตราจารย์จอสรันแสดงทัศนะด้านศาลสหพันธรัฐก็มีกำหนดจะพิจารณาคดีเกี่ยวกับพนักงานขี่จักรยานส่งของตามบ้านของฟูโดรา3คนในเดือนนี้โดยหลายฝ่ายก็จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของพนักงานขี่จักรยานส่งอาหารตามบ้านของฟูโดราว่าที่สุดแล้วศาลจะตัดสินว่าพนักงานเหล่านี้เป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ประกอบการอิสระกันแน่ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณฮันนาซินแคลร์ผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.